Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Почитувани слушатели, серијата интервјуа со тројцата кандидати за председателските избори ја почнуваме со разговорот со Стево Пендаровски, кој е поддржан од владеачката коалиција. Тој зборува за тоа зошто граѓаните да гласаат за него, како ќе ги мотивира гласачите да излезат и во вториот круг, за непотизмот, евроатланските интеграции. Разговорот со Пендаровски го водеше колегата Зоран Ќука.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Добар ден, господине Пендаровски.
Добар ден.
Зошто граѓаните да гласат за Стево Пендаровски, а не за Гордана Синјановска Давкова или Глени Брека?
Затоа што јас мислам дека концептот кој, зад кој јас стојам, а кој го подржуваат на 31 политичка партија и 32.000 формално зборувајќи граѓански потписи, е единствениот продуктивен концепт за Република Северна Македонија во овој историски контекст. Значи, тоа е концепт кој не внесува во евроатланските интеграции и од друга страна внатрешно придонесува за внатрешната кохезија, особено на та многу значена меѓуетничка оска, од која зависи стабилноста и се разбере и просперитетот на државата. Не зборувам во тој овој контекст за амбасадорот Река, кој мислам дека во овие сегменти е прилично сличен со мене, меѓутоа концептот на Силјановска е драстично различен. Тие заговараат стопирање на овие процеси кои не внесуваат практично во предворијата на алијансата и со кои очекуваме да добиеме датум за преговори со Европската унија. Значи, тие се против преспанскиот договор, кој е главниот предуслов кој го исполнивме за да влеземе и да дојдеме таму кај што сме. Тоа е рецепт по мене за одење назад и рецепт за блокада и изолација на државата. Знаеме што 11 години де факто изолација на Гуевски ни донесува.
Тоа е вашиот опис на различните концепти, но дали сметате од Силјановска навистина би ги блокирала овие процеси?
Па јас тоа што го слушам, морам да верувам во тоа што го слушам. Што навистина може да направи, тоа е друго прашање. Јас лично мислам дека вие не може да го поништите преспанскиот договор само со политичка изјава, бидејќи преспанскиот договор е продукт на две договорни страни плюс има меѓународен гарант, Обединети нации. На договорот имате потпис од Скопје, од Атина и од Метју Нимец. Че вие мора да ги обидите петте постојани членки на Советот за безбедност, дека треба се преотворат преговорите. Преговорите се водеа врз основа на UN резолуции, тоа не е врз основа на моја или ваша воља, и да ги убедите луѓето кои се на власт во Атина во тој момент дека треба да се почне повторно со преговори.
А што е со така наречената клаузула која господја Синјановска ја спомнува како заштита на името преку уставот?
Па, јас не можам да знам што се крие за тоа. Морам да ви кажам дека за промена на уставот или на некој закон постои пропишана процедура. Ако се можам да нагаѓам, бидејќи е прилично необичен предлог, да бидам благ во изразот, ако мислите дека ќе го промениме уставот со тоа што внатре ќе ставиме амандман и член кој ќе вели од сега натаму нема да се менува во делот на името, како што сте дошле до таа измена со две третини, така и со две третини утре за утре може да го промените тоа. Не можам да видам, не сум чул за клаузула која ќе го напише на камен и ќе рече ова е Библија и нема да се менува 3000 години. Процедурата за промена на уставот е таа.
Како гледате на етикетирањето дека Стево од Република Северна Македонија, а Гордана е од Република Македонија?
Па, ја мислам дека тоа е една политичка пракса која морам да ви кажам ме изненадува. Јас го гледам и Иванов не потпишува закони, бидејќи го користи старото уставно име. Ние имаме устав донесен во регуларна процедура. Гласање со 80 од 120. И ние мораме да го почитуваме тој устав. Значи, ако се надпреваруваш, влегуваш во трка за кандидат за највисоката функција во државата, ти мораш да го почитуваш највисокиот акт на таа држава. Ние пред 2-3 дена потпишавме кодекс, тројцата кандидати, кодекс за фер и демократски избори. На тие две липчиња, на тие страници, пишува Државна изборна комисија на Република Северна Македонија. Значи, ние подпишавме документ сите тројца со кои го уважуваме де факто и де јуре тоа ново име. Сега, ако мислите ради политичка реторика и поени утре за утре, да добиете нешто на тој план, тоа ќе важи 20 дена. Евентуално плюс вториот круг. Та, после ќе се соочи со реалност. Ние сме примени во сите меѓународни организации, дури и Руската Федерација се не признава под новото уставно име. Не можам да ја сватам таа политика за по дома. Излегувате партијата која ја предлага. И е сега, да не кажам повторно примена, меѓутоа преименувана е државата од која доаѓа во Европската народна партија. И вели ВМРО-ДПМНЕ, до сега беше ФИРОМ, сега е Република Северна Македонија.
Сопруга, мајка, професор, активистка, со овие зборови професорката Синјановска се опишала самата себе си. Како вие би се опишале во 4 збора?
Во 4 збора? Јас сум во политичка смисла независен. Јас сум татко и сопруг и професор. Мислам дека е доволно. Али ова првото ми е посебно значење.
Ако рековте независен, ако председателот Иванов не се конфронтираше со ВМРО ДПМН 10 години, дали Пендаровски ќе биде некој вид коректор на извршната власт која сега го поддржува?
Знаете што, многу ми е битно да кога кажам кој се ме поддржува и кој ги набројам политичките партии кои ме поддржуваат, имам пратенички подписи и граѓански подписи на околу 32.000. Постојано нагласувам дека сум работел со различни председатели, со различни идеолошка провиненција и постојано нагласувам дека и таму, и тогаш, и денеска јас сум тој, јас сум свој. Ја почитувам магистрален правец за политиката, јас се залагам за оваа магистрала по која одиме. 2001-а јас бев за политичко, не за воено решение на кризата и затоа работев со председател Трајковски до крај. Меѓутоа, значи, јас ги почитувам политичките реалности, меѓутоа преферирам да останам надвор од така наречените дневни партиски политики. Значи, можам да гарантирам дека ако ја добијам довербата после 5 мај, односно после 12 мај кога почнува формално мандатот на следниот председател, дека јас можам само да им кажам благодарам на досегашните поддршки на политичките партии кои стојат зад мојата кандидатура, меѓутоа имам намера да водам политика која нема да се конфронтира со интересите на граѓаните. Затоа сум ја не партиски кандидат и мислам да водам таква политика.
Тоа значи дека би реагирале на разни девијации во општеството, на пример, како е вашиот став за обвинувањата за непотизам на функционери од актуелната извршна власт?
Би реагирал, иако немам надлежности во тој дел, меѓутоа јавно би излегол и би рекол дека тоа е пракса која е недозволена и која е неспојива со демократски општество. И можам, и тоа сум го кажал неколку пати до сега, и овие примери, за жал, се помасовни и помасовни последните месеци, мене не ме радуваат. Мислам дека тоа треба час поскоро да престане. Од друга страна, ме радува тоа што владеачката структура во свои рамки смогна сили да повлече некои тие вработувања. Штетата беше направена, меѓутоа порано не снимале никакви повлекувања во таа смисла. Значи, смогна сили да ја увиде грешката и да се коригира. И тоа е нешто. Но ја би преферирал да не се случуваат такви работи.
Велите заедно напред, во вашиот спорт доминираат убави пейсажи, природа, среќни лица, спортски победи. Вашата противкандидатка пак бара правда и правдина, реагира на висината на казните за 27 април и истовремено ја критикува амнестијата за делот обвинетите во кровавите настани. Како ви гледате на амнестијата?
Амнестијата беше дадена во коректна процедура. Беше изгласан закон за таа работа. Со потребното мнозинство. Ако некој инсинуира во тој дел дека во позадина се случуваат некакви политички пазари, тоа треба и да го докаже. И јас ги имам слушано тие муавети, меѓутоа јас го гледам оно што се случи во парламентот, дека имаше доволен број гласови за таков тип на амнестија. Конечно, не можам да видам како со тој закон за амнестија се упаѓа во судската процедура кога и судовите судат врз основа на закони кои владеачката структура ги носи. Значи вие можете да упаднете во процедура која е тековна судска процедура, само ако се јавите по телефон и кажете Стево Пендаровски треба да добие 12 години затвор за нешто. Како што монтирани процес имаше порано. И ги чувме и ги видовме во бомбите и во денешните судења по предметите кои ги воде СЈО. Меѓутоа, ако јас како владеачка структура пред камери донесам закон за таа работа, то не се третира ко мене како јас сум правник. Не се третира како упад во системот, бидејќи тоа е политички акт кој го носи владеачката структура, како сите други закони со кои се регулира таа сфера. Вие спомнувате и Слиеванска збунува за делумна. Не се слага со делот амнестиите. Значи, некој требало да добијат, некој не требало да добијат. Сите што беа инволвирани во тој процес за 27 април има шанса да аплицираат. И во законот, по мене, беше прилично прецизно определена границата кој може, а кој нема да, кој не може да добие.
Значи, ако вие значи не може ле сите сепак.
Па еве, гледајте ги условите за да добиете. Амнестија да се обидеме да ги повториме заеднички. Значи, тој што носел оружје не. Тој што употребил физичко насилство не. Тој што бил организатор Чавко, господинот Чавко да речеме. Ко третират според судските списи го таа пресуда како еден од организаторите. Не може да добие. Значи, тука имаше неколку граници кои не ме фаќа едноставно со тој закон. И ја мислам дека тие граници беа коректно поставени. Дали кај некој од пратениците личните калкулации за нејната идна судбина надвладеало тоа, дајте да поднесам апликација за да ме амнистира, тоа ќе треба да ги прашате нив. Меѓутоа факт е дека тој закон беше донесен со повеќе гласови од потребното мнозинство. И нема да заборавите законот за амнистија донесени со гласовите на ВМРО ДПМНЕ.
Ветувате дека ќе изградите силна, безбедна и економски напредна држава. Каква од позиција на председател може да влијаете за создавање на економски напредна држава?
Јас не можам да ги предводам тие процеси, бидејќи моите уставни надлежности не се такви. Јас можам да ги поддржувам политиките или да се залагам за политиките кои ја носат Македонија во таа насока. Значи, дури и во безбедносниот сектор кај што имам позабележителна улога, би имал позабележителна улога како председател на државата. Јас не сум единствениот чинител или актер во тие процеси, но имам намера да ги поддржувам процесите кои започна. Македонија членка на НАТО, јас го преводев преговарачкиот тим со Алијансата минатата година и знам дека од аспект на безбедноста ние постигнуваме многу, многу со тоа што сме внатре.
Како ќе ги мотивирате гласачите да излезат во вториот круг за да се постигне потребниот цензус?
Исто како и во првиот круг. Со концептот кој го нудам и кој вели практично со, на овие избори ние треба не да гласаме само за Стево Пендаровски како кандидат, туку треба да легитимираме еден пат, ја викам магистрала или автопат, да не одиме по стран патици кон развиениот свет. Ова е патот кој е почнат последните две години, кој го одиме на чело со оваа влада, со овие политики на владата, зборам за надворешно политичките приоритети и тврдам дека подобар пат од овој не постои. Има и други патишта, ама ти не се продуктивни за држава која е на крстопат и држава која има таква хетерогена структура внатре. Значи, мојата цел ќе биде, да кажам, луѓе, бирате меѓу враќање во изолација, во темното минато на 10-11 години на Никола Груевски и неговата клика, или сакате конечно да го фатиме патот према развиениот свет. И при тоа имам намера да им кажам јасно дека до тој свет нема да дојдеме за еден мандат или за 2,5 години. Туку тоа ќе биде долгорочен процес кој многу идни влади и идни председатели ќе го продолжат, но нема друг подобар пат, ниту една посткомунистичка држава во Европа не е одбрала друг пат, а при тоа да останала просперитетна.
Можно ли е вие да повикате на бојкот во вториот изборен круг? Оваа теза ја промовираше ВМРО ДПМНЕ преку нејзиниот лидер Христијан Мисковски.
Зашто? Ако е лош резултатот во првиот круг, мислите?
Па веројатно на тоа мислите.
Јас имав катастрофален резултат во првиот круг 2014 и не повикав на бојкот. Отидов до крај. Јас губев 120.000 гласови во тој автократски режим. Значи тоа беше разлика која не можеше да се надомести, сите знаевме. 120.000 гласови позади Иванов 2014 и не повикав на бојкот. Јас на крај, заедно со екипата со која беше со мене, рековме, ова беше комплетно нерегуларен амбиент. И ние изборните резултати не ги признаваме, бидејќи имаше и двојни избори во вториот круг и парламентарни, но ние изигравме до крај. Не личи на господа на половина утакмица да земат помишка топката и да си заминат дома. Чи мислам дека тоа не на мене, не доликува на ниту еден од другите против кандидати, а ако некој мисли дека на таков начин ќе случува партиска фотелја или углед кај граѓаните, се лаже.
Господине Пендаровски, вие сте јасно деклариран дека сте про-НАТО, но исто така имате јасни ставови дека Русија не гледа благонаклоно кон тоа. Ако станете председател, како ќе ги балансирате овие односи?
Јас скоро во едно интервју зборував дека има интересен парадокс во тој дел. Со нашето де-факто членство во НАТО, значи не делат месеци, еве нека биде почетокот на идната година максимум, ние ќе станеме членка и тоа е практично единственото прашање кое ја можам да го видам, кое беше пречка во нашата билатерална. Русија има свои стратешки документи според кои НАТО е нивниот опонент, секој што влегува во таа организација е по дефиниција нивни таргет. Меѓутоа сега со нашето практично неизбежно влегување во НАТО, ние немаме никаква друга и видлива и невидлива пречка да не соработуваме на сите полиња со Руската Федерација, бидејќи тоа е голема држава со огромни ресурси и само политичар кој не мисли добро на својата земја нема да соработува со таква голема држава и во меѓународните односи. Чи мислам дека сега практично на маса немаме ние зашто да се расправаме понатаму и може само да ни користи. Имам намера да ја развијам таа билатерала со Русија, велејќи ова беше стратешкиот избор на огромно мнозинство наши граѓани. Меѓутоа, дајте да разговараме за економија, за трговија, за просперитет на двата народа. Не гледам начин зашто ние понатаму би се расправале кога ова веќе е адакта како прашање.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.